Jūs klausotės Marijos radijo, laida Katechezė.
Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, šiandien Katechezės laidoje tęsime mūsų pasikalbėjimą apie trečiąjį Dievo įsakymą. Švęsk sekmadienį, taip katechetinėje formuluotėje sakoma, šventajame rašte švęsk šabą. Per mikrofono kunigas Gintaras Blužas. Praeitoje laidoje mes apie tai ir kalbėjomės, kaip čia dabar yra, kodėl skiriasi Senojo testamento įsakymas, juk pasakyta, kad šabą reikia švęsti ir štai krikščionis katalikai švenčia dieną po šabo ir kaip tos dienos lietuviškai yra suskaičiuotos ne, tikrai ne teologiškai, ne biblinė prasme ir dėl to kartais mums susimaišo, kuri ta diena septintoji ir kad sekmadienis tai yra ne septintoji diena, bet diena po šabo, po to septintosios, tai yra pirmoji savaitės diena arba aštuntoji naujos kūrybos diena, kada viešpats ilsėjęsis šabo poilsį kape jisai prisikelia ir yra šabo išsipildymas ir dėl to mes negalime sustoti šabe, kaip kape, nes po kapų yra prisikėlimas ir keliaujame toliau. Viską turim žiūrėti per Kristaus įvykių prizmę dabar, per įsikūnijimą, per jo kančią, mirtį ir prisikėlimą, tada suprantam ir raštų prasme, ir Senojo testamento, ir visų įsakymų prasme, kas iki tol nebuvo iki pat galo išpildyta ir dėl to kai kurie dalykai galiojo kitaip. Nenoriu dabar pakartoti visos praeitos laidos, tiesiog noriu keliauti toliau, kalbant apie viešpaties dienos šventimą. Mes jį sekmadieniu vadinam, lietuviškai ką padarysi, štai pavyzdžiu rusiško pavadinimo Vaskrisenija, reiškia prisikėlimas. Va šitą supratimą turėtume turėti tos dienos, kad tai yra prisikėlimo diena. Tai yra Kristaus prisikėlimo diena. Kiekvieną sekmadienį iš tiesų švenčiame Velykas. Metuose yra Velykų tridienis, taip savaitėje yra sekmadienis. Viešpaties prisikėlimas, tai yra nauja pradžia. Mūsų amžinojo gyvenimo pradžia, mūsų amžinojo gyvenimo vartai, mūsų amžinojo gyvenimo garantas. Jeigu su Kristumi numirėm, su juo ir būsime prikelti, kaip yra sakoma, ar ne? Taip, aišku, gali būti ir ne, jeigu atsisakome. Tačiau, turėdami galimybę rinktis, mes priimam Kristų kaip viešpatį į savo gyvenimą, kaip savo gelbėtoją, kaip savo Jėzų, Yeshua, Jėzus gebraiškai yra Dievas gelbsti, Dievas gelbėtojas. Ir todėl mums yra svarbu vienytis su tuo prisikėlusiuoju. Juk yra pasakyta, nebėra pasmerkimo tiems, kurie yra Kristuje Jėzuje. Ne tiems, kurie yra kažkaip šalia, ar dar kažkaip, kurie kaip tie galilėjiečiai vyrai stebi viešpatį žengiantį į dangų, mes dar tų švenčių sulauksim, Dievas duos. Nors pavasario sunkiai kažkaip sulaukiam, bet nenusiminkim, ateis. Šventės tikrai ateina ir ko jūs žiūrite, sako, vyrai galilėčiai, ko žiūrite, žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, nuo jūsų paimtas į dangų, bus sugrįš taip pat, kaip jūs matėte, žengėte dangų, nežiopsokit, bet eikit, skelbt, gyventi tikėjimu, įtikėkit, tai vienitikitės su juo, būkite viena jame. Esu nukryžiuotas kartu su Kristumi gyvenu, aš tačiau nebe aš, bet gyvena manyje Kristus, kalba apaštalas Paulius. Kai yra krikščionio laikysena, kaip būti Kristuje Jėzuje, nes nebėra pasmerkimo net jiems, kurie žiūri į prisikelinti, tiki, kad Dievas yra, pasako ten, aš namie galiu pasimelst, aš ten Dievą širdį turiu, nors neaišku, kada paskutinį kartą su juo bendravau, ar kažką bendro turėjau, o tokie dalykai. Ir kaip būtų man Kristuje, Jėzuje? Skaitom šventą raštą, skaitom Dievo žodį, skaitom apaštalą Paulių, jis kalba apie bažnyčią. Bažnyčioje yra Kristus. Bažnyčia yra mistinis Kristaus kūnas. Mes jo nariai. Mes tapdami Kristaus kūno nariais esame Kristuje, Jėzuje. Taigi buvimas bažnytinėje vienybėje. Apie tai atskirą katechezę taip pat turėjom, apie pilną vienybę su katalikų bažnyčia. Kad yra tokie keturi momentai, keturi punktai. Pirmiausia, krikštas. Čia pagal bažnytinę teisę, tai ten yra išvardinti tie punktai. Vienam kanone, tai jeigu taip trumpai, tai yra krikštas. Tai yra sakramentinė vienybė. Bendrystė sakramentinė, hierarchinė vienybė ir tikėjimo vienybė. Turim būti pakrikštyti katalikų bažnyčioje, turim praktikuoti sakramentus, švęsti sekmadienį, dėl ko ir kalbam apie tai, kad tai yra krikščioniui katalikui vienas iš pamatinių dalykų katalikiškam tikėjime sekmadienio šventimas, dalyvavimas mišiuose. Tikėjimo išpažinimo vienybė, kad mano tikėjimas negali būti, man atrodo, bet tikėjimas turi būti, kad aš priimu apreikštą per apaštalus perduotą tradicijos būdu apaštalinis, tradicijos būdu perduotą man tikėjimą, o ne taip, kaip man susišviečia, kaip man patogiau ar kažkaip, kažką priimdamas iš kitur, iš kitų tikėjimų ar susigalvojimų, ar kažką atmesdamas iš bažnytinio tikėjimo. Tai yra komplektas, kuris neišsikomplektuoja arba visą tikėjimo išpažinimą prieimu, arba jeigu kažką atmetu, aš jau esu kito tikėjimo žmogus. Kito. Jeigu nepripažįstu kūno iš numirusio prisikėlimo pavyzdžiui, kokią nors reinkarnaciją, da, viskas, kad ir viską kitą pripažįsti, tu esi kito tikėjimo žmogus. Jau čia yra pavojus dėl tavo buvimo Kristuje Jėzuje. Gal ir tiki, kad Dievas yra, gal ir tiki, kad Kristus netgi yra tikras Dievas ir tikras žmogus, kad numirė ir prisikėlė, nesivieni su juo, nebūdamas tame tikėjime, toje valtyje, tame Petro laive, kuris plukdina į tėvo namus. Tas gelbėtojo laivas, Kristaus gelbėtojo laivas iš skęstančio pasaulio Titaniko. Mums yra atsiustas laivas, jo tonas Petras, jo įpėdiniai. Ir mes plaukiam kaip bažnyčia į tėvo namus per šio pasaulio vandenyną. Tai nebėra pasmerkimo tiems, kurie nėra už borto. Logiška, čia viskas labai logiška. Ir hierarchinė vienybė. Vienybė su ganytojais, kurie yra teisėti, kurie yra viešpaties išrinkti, pašventinti, paskirti. Turi tą apaštalinę sukcesiją. Nuo pat pirmųjų apaštalų yra tęstinumas šventimų rankų uždėjimo. Sekmadienis ir sekmadienio eucharistija. Šiandien apie ją turim kalbėti labai svarbus dalykas sekmadienio šventime. Tarp kitų dalykų, poilsis, artimieji, ligonių lankymas, geri darbai ir taip toliau, turiniai galbūt dalykai, bet pats svarbiausias dalykas yra sekmadienio šventosios mišios. Katalikų bažnyčios katekizme daug apie tai kalbama, apie sekmadienio šventų mišių pareigą dalyvauti mišiose ir kanonų teisė taip pat. Ir kanonų teisės kodekse rašoma, kuris galioja visiems katalikams. Tas kodeksas negalioja pasaulio kitiems žmonėms, bet tai yra katalikams, nes mes krikštu tampam katalikų bažnyčios nariais ir įgyjam tam tikras teisės ir pareigas, taip kaip valstybės pilietis, jeigu turi pilietybę, tai jam gyvena toje šalyje, jam galioja to šalies įstatymai, ir bažnyčioje yra įstatymai. Taigi, rašoma 1246 kanone, sekmadienis, kuomet pagal apaštulo tradiciją celebruojamas velykinis slėpinys, visuotinėje bažnyčioje privalo būti švenčiamas kaip pagrindinė privaloma šventės diena. Kaip pagrindinė privaloma šventės diena. Taip pat yra ir kitos dienos kaip sekmadienį. Štai rašoma apie privalomas kitas šventes. Taip pat turi būti švenčiamos mūsų viešpaties Jėzaus gimimo, apsireiškimo, žengimo į dangų ir švenčiausio Kristaus kūno ir kraujo, švenčiausiosios Dievo motinos Marijos jos nekaltojo prasidėjimo ir dangun ėmimo šventojo Juozapo, šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus ir galiausiai visų šventųjų dienos. Taip kalbama 1246 kanone, pirmam paragrafe, daug tų dienų sukelta yra į sekmadienį, kad tikintieji jų nepraleistų dėl įvairių užimtumų, nes mūsų valstybėje tos dienos nėra nedarbo dienos, tai ganytojai rūpindamiesi sielovadinių rūpesčių, kad būtų galima tose šventėse dalyvauti, daugumą jų yra nukėlę į sekmadienį, kad švesdami sekmadienį mes švenčiam ir tas šventes. Na, bet ties to nesustokime, daugiau ties sekmadienio Eucharistija ir sekmadienio prasme mums labai svarbu žinoti, kodėl, ne tik tai, kad įsakyta, nes labai sunku yra laikytis įsakymų dėl to, kad, bet kai nežinom, kodėl, nes laisvo žmogus jisai turi motivaciją didesnę negu kad įsakyta. Vergui tai jisai vykdo tik įsakymus ir nesigilina. Dėl to ir vėlgi vis primenom, kad popiežius Benediktas XVI tuos tikėjimo metus yra paskelbęs, kad mes pažintume savo tikėjimo turinį, kad mes suprastume, kad turėtume sąmoningumo savo religiniuose veiksmuose, savo religiniam gyvenime. Ne tik tai, kad ai, kaip radom, tai paleiksim, ar ten taip išmokino ir viskas, tai pasakė, ir bet kodėl, ir tada einam toliau, mes tikėjime turime aukti, aukti, bręsti, kaip apaštalas Paulius sako, darykite vis daugiau pažangos. Ir štai apaštalas Paulius laiške žydams sako, neapsileiskite lankyti savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet skatinkime vieni kitus. Pasirodo jau net apaštalo Pauliaus laikais. Jau pirmieji krikščionės, kai kurie jau buvo pratę apleisti sekmadieninės mišes. Nu, aišku, gal dar tada taip nevadino mišiomis, graikiškai daugiau kalbėjo, bet misa, misijo, lotyniškas yra žodis. Jis turi daug ir kitų pavadinimų. Atskirai galbūt apie tai galima kalbėti, kad tikizmė išvardinti, kaip ir šventoji liturgija, ir duonos laužimas, ir viešpaties vakarienė, ir eucharistija, kai kurios tos pavadinimus pažįstame. Štai susirinkimas, arba netgi surinkimas, ta prasme, kad viešpats mus surenka, kaip tam Jėzus palyginime, kad karalius surengė vestuves ir kvietė svečius, tai kviesti yra visi, kviečiami visi pakrikštytieji, Kristaus tikintieji, tačiau ten, kaip sakoma, kad buvo tokie atsakymai, neturiu kada, ten laiko lauką reikia ar kitas dar kažką, kągi, menė vis tiek bus pilna, tik be jūsų, tik be jūsų. Ir taip ir būnam jau nebe Kristuje Jėzuje, nes viskas vyksta, bet be mūsų. Jeigu apleidžiam tuos dalykus, nežinau, ar čia nenuskambėtų eretiškai, bet ar nėra taip, kad atpirkimas vyksta be mūsų? Nes turiu kažkokių kitų svarbesnių reikalų, negu viešpaties prisikėlimo reikalas, negu mano amžinojo gyvenimo reikalas. Dalyvavimas tose išganimo įvykiuose, nes šventosios mišios perdoda mums išganimo darbą. Šventos mišios tarsi per laiką atkelia tą įvykį. Mes dalyvaujame Kristaus mirties ir prisikėlimo įvykyje, dalyvaudami šventose mišiose. Mes esam to įvykio dalininkai. Ir jeigu savo laisvo apsisprendimu to atsisakom ar neatsisakom viso amžinojo gyvenimo, ar neišlipam iš tos valties, ar neiškrentam už borto, be gelbėjimosi rato, į pasaulio vandenyną, pasaulio dvasios vandenyną, kur galim būti praryti, jūros gelmės praryti plėšrūnų. Ir štai šventasis Ignotas Antiochietis, kaip rašo, paklausykim, koks yra svarbus susirinkimas į vieną vietą. Nes susirinkimas, eklezija ir yra, bažnyčia, Nes bažnyčios pastatas, kodėl vadinasi bažnyčios pastatu, kad tas pastatas bažnyčia, todėl kad čia renkasi bažnyčia, susirenka tikinčiųjų, susirenka Kristaus tikintieji, jie yra bažnyčia toje vietoje. Parapijoje yra bažnyčia susirinkusi. Kaip Jėzus ir sakė, kur du ar trys mano vardu, ten ir aš esu tarp jūsų. Užtat kunigas pradeda šventąsias mišes ne bet ko vardu, bet vardan ko, vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Visi pasako amen, taip, tai yra iš tikrųjų. Ir tada kas? Viešpats su jumis, faktas. Tai yra Dievo pažadas, tai yra Jėzaus Kristaus pažadas. Gyvas Jėzus Kristus su jumis. Ir antiochietis štai ką rašo. Stenkitės dažniau rinktis Dievo Eucharistijai ir šlovinimui. Mat jums dažniau renkantis draugien, greunamos šėtono pajėgos ir vieningų tikėjimų žlugdamas ardomasis jo veikimas. Ar girdėjote? Jums dažniau renkantis draugien, greunamos šėtono pajėgos ir vieningų tikėjimų žlugdomas ardomasis jo veikimas. Tai yra didelė galia prieš šėtoną. Tai yra kariuomenė. Dievo kariuomenė prieš piktąją dvasę, kuri nugali dėl to susirinkimo draugien. Ir vieningo tikėjimo galia. Ne taip, kad man atrodo taip, tau taip. Gerai, gerbkim, toleruokim, tvarkoji. Galima. Bet galima ir kitaip. Galima būti vieningo tikėjimo, priimti Kristaus apreikštą tikėjimą, jį stiprint ir greučia tono pajėgas, kad mes susirenkam nesusikaup, ne ten kaip nors pasimelst, bet taip, turim būti dėmesingi mišiose, tinkamai pasiruošę, labai svarbu šventoms mišioms tinkamai pasiruošti ir iš anksto, taip kaip šventes planuojam iš anksto, tai planuokim ir sekmadienio šventim. Kaip aš vesiu sekmadienį? Kaip aš kur aš kada, kaip dalyvausiu mišiuose? Gal man jau laikas išpažinties, kad ar aš tikrai galėsiu tuose mišiuose priimti šventą komuniją? Bet va tas buvimas, kai žmonės kartai sako, aš neinu į bažnyčią, nesako, ten daug žmonių, aš negaliu susikaupti. Jėzus sakė, užsidaryk į kambarėlį, melskis slaptoje, taip. Bet yra du sparnai dvasiniam gyvenime. Vienas, kaip asmeninė malda, kambarėlyje, tas yra labai svarbu. Bet jeigu nebus antro sparno bendruomeninės maldos susirinkimo į viešpaties susirinkimą į bažnyčią, su vienu sparnu nenuskrisi. Aišku, jeigu taip pat vien tik tai bus tik mišios ir nebus asmeninės maldos, vėlgi kitas sparnas, bet be šito vėlgi suksi ratus ir nieko gero nebus. Turi būti abudu sparnai, bet vienas kito neneigia, tada paukštis skrenda. Tad mums svarbu tas įsiklausyti į visą Jėzaus mokymą, o ne tik į patogius momentus, kurie mums labiau prie širdies tuos priėmų, o kas netaip jau prie širdies, tai tarsi negirdžiu, ką viešpats sako. Taigi, tas susirinkimas ir štai iš patirties galėčiau pasakyti kunigiškos. Dažniausiai tie tikintieji, nežinau kaip tikintieji, bet tikintieji, nedrįsiu sakyti Kristaus tikintieji, kurie vadina save katalikais, bet nešvenčia sekmadienio mišių, jų tikėjimas dažnai apsipina prietarais, spėliojimais, man atrodymais. Ar tada jau tas žmogus netampa kito tikėjimo žmogum? Ar galima tikrai jį laikyti kataliku? Tiksliau, ne mūsų reikalas gal, bet ar jis pats gali save, turi teisę laikyti kataliku, jeigu jis yra jau kito tikėjimo žmogus, su savo spėlionėm, su savo prietarais? Ir čia jau yra pagonybė. Nebėra vieningo tikėjimo, jeigu aš nesirenku su bažnyčia reguliariai, aš statau į pavojų savo tikėjimo autentiškumą. Aš nebedalyvauju Kristaus mokykloje, nes sekmadienio šventos mišios taip pat yra ir Kristaus mokykla. Mes sėdim mokyklos suole, bažnyčios suole. Klausomės mūsų viešpaties Kristaus per Dievo žodį, per liturgiją. Tai yra ypač svarbu mūsų tikėjimo grinumui. Ir ar ne dėl to dauguma katalikų yra tikėjimo beraščiai, kaip Benediktas XVI sakė, kad jie nešvenčia sekmadienio? ar ne taip. Padarykim pertraukėlę. Tęsime mūsų laidą apie sekmadienio šventimą. Jau buvom pradėję praeitoje laidoje. Ten daug kalbėjom apie šabą, apie sekmadienį. Tai ką reiškia pirma ir ką reiškia aštuntoji diena. Šiandien per daug jau tikrai nekartos praeitos laidos. Tiesiog tęsime toliau. Ir prieš pertrauką, ką kalbėjom, dar keletą citatų. Toksai Pseudo Eusebijus Aleksandrietis sako: tradicija išsaugo visada aktualaus mokymo pavyzdį. Anksti ateiti į bažnyčią, artintis prie viešpaties ir išpažinti savo nuodėmes, su gailesčiu melstis, dalyvauti šventoje ir dieviškoje liturgijoje, baigti savo maldas ir neišeiti, kol nebus pasakyta. Mes dažnai esame sakę: ta diena jums yra duota maldai ir poilsiui. Tai viešpaties sukurta diena. Ta diena džiaukimės, džiugaukime ir linksminkimės. Ir kalbėjom, kad prieš pertraukėlę, kad yra ir Kristaus mokykla, esame mokomi Kristaus išganingojo mokymo. Ir dar štai kokie yra Jono Auksaburnio žodžiai apie tą maldą, kai kartais žmonės sako: aš namie galiu pasimelsti, man nereiks sekmadienį ateiti į bažnyčią. Tai rašoma: tu negali melstis namie taip kaip bažnyčioje, kur daug žmonių ir į Dievą kreipiamasi tarytum vieną širdimi. Ten kažkas daugiau. Dvasios vienybė, sielų sutarimas, meilės ryšys, kunigų maldos. Štai Jono Auksaburnio žodžiai. Jau nekalbant apie tai, ką girdėjom šventą Ignotą, kad vieningų tikėjimų rinkdamėsi draugin mes greunam, tiesiog greunam šetono pajėgas.
Albertas klausė, kieno padėtis geresnė ateisto, kuris pragyvena vieną puikų gyvenimą, ar maldininko, kurio laukia pomirtinis teismas už nuodėmes?
Čia klausimas iš tikrųjų labai geras. Gaila, kad ateistai galvoja, kad jų nelaukia tas teismas po mirties. Tiesiog sakyčiau, ateisto gyvenimas yra rizikingesnis. Apie tai jau esam kalbėję. Bet ateistas, jisai daugiau rizikuoja. Na gerai, jeigu nėra amžinojo gyvenimo, tarkim. Na, ateistas tiki, kad nėra. Ir jeigu amžinojo gyvenimo nėra. Aš tikiu, kaip tikinti žmogus, kad yra, nors jo tarkim nėra, ar ne? Ir po mirties jo nėra. Nei ateistas nieko nepraranda, nei aš nieko neprarandu. Nes mano tikėjimas tikrai mano gyvenimo nei apkartina, nei apsunkina, nes aš jaučiuosi laimingas, būdamas tikinčių žmogum ir kunigo, ne? Bet jeigu amžinasis gyvenimas yra, ir ateistas tiki, kad jo nėra, aš nesakau, kad netiki, nes ateistas irgi yra tikintis žmogus, tai yra toks jo tikėjimas. Jis nežino. Jis tiki, tai yra jo įsitikinimas. Jis tiki, kad amžinės gyvenimo nėra, o aš tikiu, kad yra. Ir gyvenu taip, kad jis yra. O jis gyvena taip, tarsi jo nėra. Ir jeigu jis yra, tai ateistas jis praranda viską. O aš atrandu viską. Tad vienu atveju arba abu nieko neprarandam, o antru atveju vienas viską praranda, kitas viską atranda. Galima tiesiog pragmatiškai, logiškai pasvarstyti ir pasverti, nes ateistai giriasi, kad baisiai jau jie čia protingai viską apmasto ir apskaičiuoja. Tai skaičiuokit. Ir tikrai, o šventam rašte yra sakoma, kad prisikels visi. Tačiau vieni prisikels gyventi, kiti prisikels stoti į teismą. Tai nereiškia, kad jeigu tu netiki, kad taip ir nebus, nes ne nuo mano pažiūrų ar kažkokių manimų priklauso tikrovė. Jeigu aš netikiu, kad ugnis karšta, bet jeigu prikišiu nagus, vis tiek nudegsiu. Nebus taip, kad jeigu aš tikiu, tai nudegu, jeigu aš netikiu, tai nenudegu. Tikrovė pagal mano įsitikinimus nekinta. Tikrovė yra tokia, kokia jinai yra. Ir tikrai visko mes iki galo nežinom. Ir ateistas negali iki galo visko apskaičiuoti. Dėl to, kad neturėdamas tos Dievo šviesos jis gyvena tą tokį kaip tamsos gyvenimą, kada apgraibom tik tai gali. Štai, tarkim, naktį. Tu gali sakyti, dalykai egzistuoja tiek, kiek galiu pačiupinėti, kiek mano rankos pasiekė. Galiu pakelt, pasvert, paragaut, pauostyt. Tačiau šviesai nušvitus tu matai, kad yra egzistuoja dalykai, kurie yra toliau, apie kuriuos net nenutokiai būdamas tamsoj. Apie spalvas tai iš viso kalbos negali net būti. Tu jos nei paragausi, nei pasversi, bet tik šviesoj jos matosi. Ir dalykai, kurių daug toliau negu tavo ranka siekia, negu gali paliest ar paragaut, bet tu žvilgsniu matai. Bet tada turi būti šviesos. Ir jie galvoja, kad tai, ką jie apčiupinėja, jau yra viskas. Ne viskas, susidegu šviesą, pamatai, kad dar erdvė yra daug platesnė. Tai tikėjimas ir yra ta tikėjimo šviesa. Dėl to ir yra tas kitoks žvilgsnis į visus dalykus.
Trumpai, prašom, pakomentuokite, kuo skiriasi tikėjimas ir prietarai.
Gal čia reiktų turėti mintį irgi koks tikėjimas, nes tikėjimo irgi yra įvairių, kelių yra įvairių pasaulyje. Tačiau ne bet kokiu keliu keliaudamas nukeliausi ten, kur tau reikia, bet žinodamas tikslą, tu turi atrasti kelią, kuris į tą tikslą veda. Tai mūsų krikščioniškas tikėjimas pirmiausia nuo kitų tikėjimų skiriasi tuo, kad jis yra paties viešpaties, paties Dievo preikštas. Dievo tapusio žmogumi. To neturi jokia kita religija, kad Dievas tampa žmogumi. Ne kaip žmogus, ne tarsi žmogus, ne pranašas, bet tikras Dievas ir tikras žmogus prisėma Dievo žmogišką prigimtį ir ją išaukština. Dievas mūsų turi žmogišką prigimtį, ją yra prisėmęs Jėzus Kristus. Ir jis apreiškė tą kelią. Sako, niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Nėra po dangumi žmonėms duota kito vardo, kurio būtum išgelbėti. Nėra. O kiti tikėjimai, tai gali galvot, visaip spėliot, spėliojimas, va, tai yra pagonybės, sakyčiau, vienas esminių dalykų, kai nežinai, tada spėlioji, manai, įsivai kaip nors. Ir prietaringumas tai yra toks įsikabinimas į tokius dalykus, kur jau netgi atima ramybę. Ir prietari tai yra tikėjimo anomalija, tai yra išsigimimas, tai yra prietaringumas, tai yra jau iškreiptas. Tai iškreipti religiniai išgyvenimai ir, aišku, įlydintis elgesys, kaip sako katekizmas. Tad čia prietaringumai yra baimės aspektas. Tam tikros sekos galbūt ieškojimas ir su baime, kada tu bijai, bet tada, kad nėra pasitikėjimų gyvojų dievų, tai tuom ir skiriasi, kur yra laisvė ir kur yra baimės pančiai. Bet mes turim vėlgi suprasti, kad tikėjimas tikėjimų nelygų. Sakyčiau, ne tai, kad rangus tikintieji kreipdamasis katalikus, bet esam Kristaus tikintieji, ne šiaip tikintieji, nes kitų religijų atstovai irgi yra tikintieji. Tai pirmiausia, tą turim atskirti, o paskui tada jau ir prietaringumą tą žiūrėti, nes tikrai tikėjime galim pasiduoti irgi prietarams, bet tada čia yra nuodėmė prieš pirmą dievų įsakymą, apie tai plačiau kalbėjom praeituose katechezėse. Tai yra iš nepasitikėjimo dievų kylantis dalykai.
Trys susiję klausimai, kokius darbus galima dirbti sekmadienį, daryti pietus, aptarnauti svečius, jei kaime pasirūpinti gyvuliais. Ar galima sekmadieniais megzti sugrįžus iš šventųjų mišių? Ir o ką daryti, kai darbas yra slenkančių grafikų, reikia dirbti sekmadienį ir šeštadienį ką daryti?
Čia labai geri klausimai, apie jūs ketiname dar kalbėti toliau, bėsim apie šventasis mišes. Taip nutarėm, kad neskubėsim keliauti per tos dievų sakymus po truputį, stapteldami, įsigilindami ir tos klausimus, kurie galbūt iš to išplaukia, nėra tiesiogiai susiję, taigi dėl to dar prie tų dalykų nepriėjom, iš tikrųjų kaip tai sekmadienis švenčiamas. Galima truputį užsiminti, bet noriu perspėti, kad dar apie tai plačiau kalbėsime, nes koks yra pirmiausia tas tikslas. Tai yra Dievo garbei, tai yra maldai ir poilsiui skirta diena. Ir iš tikrųjų, ar yra laiko poilsiui, pavyzdžiui, mezgimas. Žinau, kad moterims tai yra poilsis, ne darbas. Tai jūs megskite į sveikatą. Bet tai gali būti jau darbas, jeigu kokioj nors firmoj tenai, ar tiesiog jau pramoniniu būdu, ar tai kaip uždarbis, vat reikia primegst, vat tie kojinių per tas dvi dienas, būtinai ir mezga per naktį. Nes reikės parduoti paskui turgui. Jau čia yra darbas. Jau čia nebėra poilsis, žmogus nepasilsi, jisai neatsitraukia nuo kasdienybės. Na, mes turim stabtelti, nes tai yra ir pasitikėjimo dievų klausimas, kad viešpatie aš sustoju tam, kad tu mano reikaluose pasidarbuotum. Aš stabteliu, aš paskui tęsiu savo darbus po sekmadienio. Bet dabar viešpatie tavo veikimo metas, ypatingas metas. Tai tą reikia pajausti, nėra tokių darbų sąrašų, ar tenai kiek metrų nueit, ar kiek svorio galima pakelti sekmadienį. Niekur katekizme to nerasim. Gal šabo laikantis daugiau tie dalykai būdavo, o katalikai iš tos prasmės, iš tos geradaryščių darimo prasmės, nes tai yra ir ligonių lankymo diena, tai yra artimųjų lankymo diena, ir tinka priimti svečius. Ir aišku, kad svečius reikia aptarnauti, nejaugi dabar susėsit prie tuščio stalo ir net arbatos bijosit pasidaryti, nes sekmadienis negalima dirbti. Tai aišku, kad reikia ir pasivaišinti, ir pabūti, ir pabendrauti. Nors Izraeliai būnant teko matyti, kaip žydai švenčia šabą, tai jie tiesiog užsisakė nėra belenkiek metų į priekį viešbučius. Ir šabų dienai visi sueina į viešbučius, kad tik nereiktų nieko daryti, o viešbučiuose tai krikščionis, tai musulmonai darbuojasi šabų dieną ir jiems nėra. Nes krikščionims sekmadienis, musulmonams penktadienis ir aptarnauja juos, sugalvoja, randa išeičių. Tai galima irgi pagalvoti, gal kažkur išvykti truputį su šeima, gal į kokią šventovę, kokią nors piligriminę kelionę, gal pasidaryti Šiluvą, nuvykti ar į gailestingumo šventovę, tokio išradingumo. Ir aišku, gyvulių šerti yra būtina, nu, kaime, kaipgi dabar tų kasdienių ruošos darbų, kurie negalima jų atidėlioti, netidėliojami yra, tai taip aišku, kad nepažeidžiamas tas sekmadienio poilsis. Gal norėčiau pacituoti dar vieną tokią ištraukėlę, kurią dar prie kurios grįšim kitose laidose. Štai katekizme rašoma: sekmadieniams ir šventėms švęsti reikia bendrų pastangų. Kiekvienas krikščionis turi vengti be būtino reikalo apsunkinti kitus tuo, kas jiems trukdytų švęsti Viešpaties dieną. Kai įprastiniai skliausteliuose sportiniai, pramoginiai ir panašus renginiai bei visuomeninės pareigos, viešosios tarnybos ir kita verčia kai kurios žmonės dirbti ir sekmadienį, jiems išlieka pareiga pasirūpinti pakankamu savo laisvalaikiu. Įsivaizduojat, kad tikizmas įpareigoja rūpintis laisvalaikiu. Tai nėra tinginystė. Čia kas kita. Tikintieji, jausdami saiką ir artimo meilės akinami, tevengia kraštutinumų ir smurto, kurių kartais nestinga masiniuose renginiuose. Nepaisydamos ekonominių problemų, viešosios įstaigos privalo laiduoti piliečiams laiką pailsėti ir garbinti Dievą, o čia darbdaviams. Panašios yra ir darbdavių pareigos darbuotojų atžvilgių. Pratesima. Taigi, vis tiek laisvalaikiu, kad ir slenkantis grafikas ar išpuola sekmadienį dirbti, privalom rūpintis laisvalaikiu, privalom stabtelti. Kaip Benediktas XVI kažkada yra sakęs, jeigu žmogus nesilsi, jam yra pavojus užkietinti savo širdį. Yra širdies kietumo pavojus. Kodėl paskui būnam pikti, nepatenkinti, nelaimingi, keikiam vieni kitus. Nes bėgam, negalim bėgti per gyvenimą, kaip akis išdegė. Vis tiek atsitreksim į medį. Karsto medį. Kas tada? Kas toliau? Sakysim, jau? O tai palo, tai mano darbai dar nenuveikti. Ir štai, šabo poilsis, viskas. Tai mes išmokim dabar, kai nenubaigti darbai stabtelt. Dieve, mano darbai nenubaigti. Būk jų Viešpats. Būk mano viso gyvenimo Viešpats. Aš tavim pasitikiu. Taip kaip Petras sako, nusižeminkite po galingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metų atėjus. Paveskite jam visus savo rūpesčius, nes jis jumis rūpinasi. Brangieji, baigėsi mūsų laikas. Kitose katechezėse pratęsim, keliausim toliau apie trečią Dievo įsakymą. Šiandien su jumis buvau aš, kunigas Gintaras Blužas. Iki kitų susitikimų. Sudie.
Girdėjote laidą Katechezė.
Dominus vire, alleluia.